habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 13ka December 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxa idinla socodsiinaya anigu ah Sahar Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan qodobada laga filayo in lagaga wada hadlo shirka maanta ka furmay magaalada Washington DC ee ay isugu yimaadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan howlgallada militari ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka Soomaaliya.
arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyiin yihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan ashaaqi lala dagaalamo. ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. waxaas waa been weyn.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. shir madaxeedka u dhexeeya madaxda Mareykanka iyo Afrika ayaa goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC, kaasi oo lagu marti gelinayo amaba uu marti qaaday madaxweyne Joe Biden madaxweyneyaasha qaaradda Afrika intooda badan. ku dhawaad 50 hogaamiye oo Afrikaana ayaa ka qayb gelaya shirkan oo diiradda lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dawliga ah ee wadamada ku yaala Afrika, caqabadaha ka hortaagan dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgashiga isbeddelka cimilada ayaa ugu waaweyn qodobada lagaga wada hadli karo. sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka lagu lafaguri doono ballaarinta iskaashiga Mareykanka iyo Afrika, horumarka danaha labada dhinac iyo qodobo kale. madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Itoobiyana waxay sheegtay inay ballaarin ku sameyn doonto islamarkaana ay kor u qaadayso dadka muwaadiniinta ah ee la sheegay in baaritaan lagu sameynayo tirada dadka u dhintay dagaaladii halkaasi ka dhacay. sidoo kale waxaa dhinacyadu ay walaac ka qabaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay booliska Sambiyana waxay axaddii meydad ka heleen deegaanka Gonwe oo ku yaala dhul beeraley ah, waxaana laga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Itoobiya ayaa khubaro u diraysa deegaanada ay xaqiijinayaan in ay muwaadiniintaasi la sheegay ku dhinteen, iyaga oo isku dayaya in ay qaab tahriiba ku galaan wadamada Afrika, gaar ahaan dalka South Africa. booliiska Sambiya ayaa sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen rag, da'dooduna ay u dhaxaysay 20 ilaa 38 sano jir. tahriibayaashan Itoobiyaanka ah ayaa intooda badani waxa ay isticmaalaan islamarkaana ay sii maraan jid ka gudbaya dalka Sambiya marka ay u socdaan dhulka South Africa, halkaasi oo halis badan ay ku wajahaan. baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay in uu xilka ka qaado mid ka mida madaxweyne ku xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xidhiidha fadeexado musuqmaasuq oo lagu soo oogay mas-uulkaasi. baarlamaanka ayaa codayntan 625 mudane ay ka qayb galeen waxaa diiday oo keliyata hal mudane, waxaana sidaasi lagu ansixiyey inay xilka laga qaado Miskaliili, waxana kamid ah lix qof oo ay xireen booliska dalka Belgium taasi oo qayb ka ah baaritaanada ku saabsan musuqmaasuqa afar kamid ah ayaa dacwada lagu soo oogay halka laba kalena la sii daayay qareenka kaleeli u hadlay ayaa ku adkaystay inaanay wax dambi ah gelin inka badan 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka kaasi oo ka dilaacay magaalada Dobley ee gobolka Shabeelaha isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ee degmada Dobley Nuur Bixi Cismaan ayaa fiyoweeda u sheegay in xaalad darani ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi isbitaalka waxaa sidoo kale la dhigay in la dhigay boqolaal ruux iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo dadka cudurkani uu saameeyay ayaa u badan barakacayaashii abaaraha kaga soo barakacay deegaanadii ay hore ugu sugnayeen ee Soomaaliya intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa marti geliyay shir uu isugu yeeray madaxda dawladaha Afrika. Shirkaasi oo goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC wuxuu socon doonaa ilaa 15 bishan. Waxaa kale oo inta badan madaxda Afrika iyo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal iyo kuwa kale oo mas'uuliyiin sare ay ka soo qayb galeen. Haddaba iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya iyo waliba qorshaha Mareykanka ee shirkan waxa warbixintani nooga diyaariyay Haaroon Macruuf.
Shirkan waxa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaarada Afrika marka laga reebo afar wadan kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guinea iyo Sudan. Afartaasi wadan oo ay military xukunka hayaan qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu afgambi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha, maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday ma aha, wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer. Muddooyinkii ha noqotay dowladihii ay soo jiray muddahii burbur ku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Store Hope ee hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xiriirkii qaxooti yimaado dadkii soo dhexgalay waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin. Intii dambe haddana dowladihii la dhisaayay oo dhan waxaan xusuustaa shirkii ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenay markaasito qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii la isugu keenay. Shirkaas ay ku lahaayeen kaalin weyn maamulideeda soo nooleynta Soomaaliya. Marka wax saas u dheer waaye, hadda oo la joogana waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan. Intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashi dhow oo Mareykanku la yeesho qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kaynaan waa qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka horreeyay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddii siyaasadda adduunka iyo tii Afrika uu daba rogay. Marka mar dhaal markuu Biden yimid, runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ay gashay dowladda Mareykanka ay ka soo baxday oo ay shaqadii iyo asbisay is back, the US is back on the global stage.
Dawladda Mareykanka oo shirkad marti gelinaysa waxay sheegtay in qodobada lagu lafaguraya ay ka mid yihiin abuuritaanka iskaashi waxwada qabsi oo dhinaca dhaqaalaha ah, horumarinta nabadda iyo amniga, maamul wanaaga, dimuqraadiyadda, xoojinta caafimaadka iyo helitaanka cuntada, qalalaasaha isbeddelka cimilada dunida iyo qodobo kale. Marka ay noqoto Soomaaliya, waxaa inta badan diiradda la saaraa iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanku uu la leeyahay Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari mar kale.
Waxbarashada kaalin weynaa ka jirta, ururo waaweynaa ka shaqeeya, ama wasaaradda waxbarashada hala shaqeeyaan, ama iskooladii private-ka ah si direct ah ula shaqeeyaan, ama se jaamacadihii. Waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka imaan karto deganaasho, dowlad dhisid, iyo maxuu ahaa ka qayb qaadashadii horumarkii. Maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo, dadka loo diyaarinayo aqoonta ay waxay tahay ku imaanaysaa hogaamiyaasha inay kasoo baxaan iyo dowladihii. Runtii intaan ogahayna shaqooyin fiicanaa ka socda, maxaa yeelay wuxuu ogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini aadanimada ka shaqeynaya oo gobol jooga, aan ogaa wixii laga qabanayay. Waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidayo ilmaha inay wax bartaan, isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro. Dhanka human rights-ka sidoo kaleeto organization waaweynaa jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini aadanka, ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah. Ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda u furmo. Midda doorashada kaalin weynaa laga qaatay. Aniga 8 sano ku dhowaadkii aan guddiga doorashada madaxa banaan guddoomiye ka ahaa, USAID kunsi runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Mareykanku sidiisaba uu mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika. Afrikase sideedaba ma isku wada danbaa?
Xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qayb ka yahay xiriirka Mareykanka uu la leeyahay adduunka. Badankiisana wuxuu soo bilaawday wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna ka bilaawday qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyay bari iyo galbeed yuu ku bilaawday. Mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomasiga ayuu ahaa. Hadda markii Mareykanka uu sagaashameeyadii Ruushkii uu burburay, Shiinana aanay kor usoo kicin, runtii Mareykanka wuxuu u muuqday inuu noqday wadda keliya ee jirta. Laakiin waxaa soo baxay duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab leh xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda, oo runtii maqaamkii dowladda Mareykanka ee ahaa inay tahay quwadda keliya ee jirta halis geliyay. Ruushkii oo la moodayay inuu iska baaba'ay oo iska dhammaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay. Marka stiil weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Mareykanka.
Mareykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowga Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee laysku yidhaahdo G20. Marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaasi oo kale?
Dhinaca muraayado kala duwan ayuu Mareykanka Afrika ku eegayaa. Ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta, mana jirto dan Afrika midaysa oo laysku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Mareykanka. Laakiin waxaa jira oo Afrika Mareykanka uu daraynayaa mawcidyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay kamid tahay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa, oo runtii iskoor imaadka Ruushka iyo Shiinaha oo isdhinac wada jira iyo Mareykanka oo dhinaca jira ay runtii muujiyeen in waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo Mareykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore u fududaan jiray oo si fudud ku xallay, ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan. Laakiin xuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Mareykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu Mareykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ila leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladahan kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Mareykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.
Aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa la filayaa in ay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika iyadoo u ballan qaadaysa 5.1 bilyan oo doolarka Mareykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jack Sullivan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Anita Bawal oo VOA ka tirsan, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu 5.1 bilyan oo doolar ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xidhi doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin isla markaana aanay dowladda Mareykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta doolar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhowaad 88 bilyan ee doolar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gaari oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhaxaysa 6-7 bilyan oo dollar. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxda kotoka dal lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan iyadoo kotonka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbaca badan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo diyaarisay. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka. Waxaa kale oo jira gaar ahaan sida ay u arkaan sida uu Soomaalida u caawin karo. Idaacaddii hore waxaad ku dhageysateen aragtida qaar ka mid a dadka ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Laascaanood. Haatanna ku soo dhawaada aragtida qaar ka mid a dadweynaha Baydhabo, waxaana soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maxamed Xuseen John, wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haatanna ka mid a aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, ugu horreyntii sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaan u arkaa mid muhiim ah oo aan laga maarmin dib u kabashada Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan institutionadeeda dowliga ah ee laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo hadda loogama maarmo horumarada socda. Marka waxaan u arkaa in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya dib u dhiska iyo arrimaha xuquuqda insaanka?
Waxaan arkaa in Mareykanka uu Soomaaliya kala qaban karo arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha waxyaabo badan oo ay kow ka tahay marka laga hadlayo dib u dhiska amniga, dib u dhiska dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada iyo wax walba oo dalkan dib loogu dhisi karo. Arrimaha xuquuqda aadanahana wuxuu ka qaban karaa dabcan in institutionada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha heer federaal uu kaabo ku garabsiiyo dhaqaale iyo wax loo yaqaano capacity building ama horumarada dhinaca institutioniska.
Ugu dambeyn, fariinta aad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Fariinteena ku aadan wax Soomaaliya loo qaban karo la wadaagno dowladda Mareykanka ama Mr. Biden waxayna ka mid tahay fariinta in dowladda Mareykanka ama Mr. Biden uu dowladdiisa ay garab buuxda siiso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca amniga oo hadda shaqo badan ay ka qabanayaan, hadday noqon lahayd duqeymaha, hadday noqon lahayd tababarida ciidamada qaar marka iyo mushaarsiintaba. Marka waxaan aada fariintan ugu aadin lahayn in amniga uu dowladda federaalka si fiican ula shaqeeyo si dalkan uu cagihiisa ugu istaago mustaqbalka dhow insha Allah.
Shukri aadan. Sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee ku aadan arrimaha Soomaaliya?
Doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa waaye in Mareykanka uu Soomaaliya uu ku leeyahay door aad u far badan oo ay ka mid tahay Mareykanka wuxuu sameeyaa yacni ciidamo waxaa jiro oo Mareykanka Soomaaliya u joogo, sidoo kale ciidamo waxaa jiro Mareykanka ay tababar u sameeyaan, sidoo kale duurar badan oo waxaa jiro Mareykanka uu Soomaaliya ku leeyahay.
Waa tahay muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Mareykanka Soomaaliya wuxuu kala qaban karaa dib u dhiska dalka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha. Mareykanka Soomaaliya wuxuu awoodaa inuu ka caawiyo in cunaqabateynka laga qaado dhanka hubka ah, maadaama wadanka Soomaaliya dhinaca hubka uu ka saaran yahay cunaqabateyn. Sidoo kalena Soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixisada Al-Shabaab, sidoo kale Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka caawi karaa in Soomaaliya dhaqaale ahaan loo kaleeto dhanka dhaqaalaha, maadaama Soomaaliya 70% ay yihiin dad dhalinyaradiina aanan wax shaqa haysanin. Marka dhaqaale hadii la helo, dhalinyaradiina waxay heli doonaan shaqo si ay tahriibka iyo dhibaatada ay wadamada kale ku heysto ay u joogsato.
Ugu dambeyn, marka fariintaad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Maadaama uu yahay madaxweynaha ugu awoodda badan wadamada adduunka, waxaan u diri lahaa in Soomaaliya uu xiriir fiican la yeesho wadanka Soomaaliya, maadaama uu iska ahaadee wadan intaasoosan iska burbursanaa. Waxaan ka codsan lahaa ama fariintaa u diri lahaa waxay tahay in dhanka dhaqaalaha uu naga kaabo, sidoo kale dhanka hubka uu naga kaabo, dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Fariintaasaa u diri lahaa.
Cabdullaahi Cusmaan Maxamed, sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
Dowladda Mareykanka maadaama ay tahay dowlad weyn oo adduunka dhan u taraysa ay tahay, Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn weyn. Mar walibas Mareykanka dhawaqa kasoo yeera Soomaaliya wuu saameeyaa. Wax badan ay kala shaqeeyaan xagga tababarada ciidamada, sida beledoog la camal had ciidan badan oo Mareykanka jooga oo ciidamada Soomaalida wax badan ka caawiya. Marka door aan la iloobi karin, kaalin mugla ayay ku leeyihiin haddii tahay dib u heshiisiinta. Haddii khilaafaad dhacay, hata cidda loo qaylo dhaameynayo waa dowladda Mareykanka waaye. Marka saameyn togan ayay ku leeyihiin.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Waxaan is dhihi karaa wax badan ayuu kala qayb qaadan karaa, sababta waxa weeyaan Mareykanku maadaama ay tahay dowlad weyn dhaqaalena leh, Soomaaliduna ay tahay wadan 30 sano burbur saameen xoog leh ku yeeshay xagga qabiiladii dagaaladooda. Marka dib u dhiska kaalin mugla ayuu ka qaadan kara haday tahay laamiyadii kobaca dhaqaalaha wadanka dhinac walba, marka ciidanka dhismihiisa, marka door weyn oo muhiim ah ayuu Mareykanka barnaamijkan kaga qayb qaadan kara Soomaaliya. Dhinaca xuquuqda insaanka wax loo baahan yahay waay waa waxda taagan waay, marka aydan lamid waay waa Soomaalidu baahida ugu weyn ay qabtay ka mid tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibanayay xiriirka Afrika iyo dalka Mareykanka oo maanta uu shir uga bilowday madaxda qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa mikrofoonka la dhex maray, halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington. Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aadayabaal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen, oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Ragaceelle iyo magaalooyinkaas oo inba aadeen iyo Mahadaay, qaar kimaatada ay kici waayeen qaar bay qasaasheen qaarna waa ka tageen. Hadda Aadayabaal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina macawisley galay iyo wiilashiina qoryo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Qaba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamaya waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo haysa gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen, oo runtii dadka ii sheego dadkii ku dhashay baa 15 jirro ah 16 jirro warta soo cashaa meesha haysto. Marka labada qeyboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysanaysaan guryahayo nooga saarsaa markii aada wiilashiina ama cawsada galay, way jirtaa. Istaraatiijiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyadoona meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto guriga caruurtay gelinayaan iyo naagta albaabkiisan dad buu ka badanaya. Ujeedada waxaa weeye yaan madfaca lagugu soo ridin ama haddii lagu soo rido ha kula dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumaandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aadayabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeedo kastaba ha ka dambeyse, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab.
Horta sida la og yahayba Dhusmareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconnay 5 habeen xilligaas. 5 habeen ee aan soo gurguuranaynay ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana. Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27 kaasaan ku ahayn wax Soomaali ah. Sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku aynu qabi karaan xilligaas. Shabaab kore waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka anagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni, awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen usheegii dadkii ay u sheegeen qaabka aan u naal iyo inaan ku kalsoonaan karin iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada. Ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha, ayay maaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen. Ilihii kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelasha yaraada qaar waa burburiyeen. Marka waxyaabahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaan u soo baa la dhigi karaa gurguurashada aan waqtiga dheer u soo soconay magaalada Ceelbuur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awoodda awood ciidamo Itoobiyaan oo socda ay ahayd.
Fiidunaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada fm ka ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan uga hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo dhowaan dunida laga xusay maalinta naafada adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga mangaledoonka ah ee soo gaaray xeryaha oo sheegay in waqti dheer ay ku qaadato inay qaabilaad ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono halganka ganacsi ee haweenka qaxootiga ku ah 30 sano xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijkeena caawa, xeryaha dhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qof oo naafo ah oo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah, kuwaas oo lixaadooda ku waayay xanuuno dabiici ah, dagaalada sokeeya iyo shalal ay la kulmeen, iyadoo dadkaasi naafada ah ay u badan yihiin kuwa aan awoodin inay ka xoogsadaan suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan qutulyoonka maalinlaha ah. haddaba iyadoo todobaadkan dunida laga xusay xuska maalinta naafada adduunka, ayaan barnaamijkan caawa waxaan ugu koorgeli doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhaab. xasan axmed abiib wuxuu lixaadiisa ku waayay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya. waxaan ka wareysanay sida uu yahay daryeelka la siiyo dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari.
magacaygu waa xasan axmed xabiib, waxaan ka mid ahay odayaasha oo dadka naafada ah.
xasan, waxaad ka warbixisaa habnooleedkiinan?
wallaahi meeshan hadda ma berigii hore mise hadda berigii hore waa la iska roonaa, laakiin hadda waxaa sidaan ku nool lahayma naqaanaba, sababtoo ah raashin yaraana la siiyaa bishiiba hal mar. raashinka xataa wadda aanu marna ma leh, dadka fayow ayaan dhex maraynaa, war hadeer baana dardarayaan oo na jiirayaan oo ayna turayn, wax wadda gaar xataana looma sameyn. waxaa kale oo jirta yacnu hay-adaha awal waxna siin jiray sida yacnu baaskiil, hadda baaskiilaan saaranahay, baaskiilkanaan ku socdaa, baaskiilkan hay-adihii ku shaqo lahaa oo bixin jiray ama noo dayactiri jiray, iyagoo hadda dhaqaalala-aan sheeganaya hadda wax dayacaada ma jirto dayactira, wax cusub ay keenayaanna ma jirto, marka dhib ayaa lagu nool yahay hadda.
xasanow, in aad gaartay magaalada adigoo dab ah halkan aad joogto hegsaban ka dhaqaaqayo, culaysha intee lagay ka martaa, waqti intee lagay ku qaadataa?
wallaahi waqti dheer ay ugu qaadataa, hegsaban suuqu iskuma dhowa, waddadana waa god, waa bohol, wax walba waay. marka inaan xaafadaha luuqluuqyada inta iska marmaro, inta aan luuqluuqyadaas ku jijiloonayo meeshii aan ku socon lahaa nusa saac ama hal saac, waxaa laga yaabaa 3-4 saac inaan ku socdo, waayo jiiradaan galayaa. waddada weyn ee baabuurta maraysa majbaaskiil ku maraayo ma mari karo aniga, dhammaanta waddadu waa wada bohol, biyaana ku jira, markuu roobdana gurigeyga kama baxaba, marduu roobdo waayo maba socon kariba, hadda oo kale ma baxa aniga, meel aan u bixi kara male, xataa kaarkayga ma soo suul saari karo. nimba soo isara isaga u dira bas ah ma baxaanige
waa tahay bal ka waran in adeegyada aad ka heshaan hay'adaha samafalka masuulaha dabcan dadka caadiga isticmaalaan ma awoodaan inaad isticmaashaan bal ka waran masuuliyiina iyo xaalkiina gogosha noloshiina
wallahi masuulaha horta hay'adaha khayr la oo yaa faa'iido way noo dhisan ma awoodno masuulaha dadku caadi ay galayaan ani waad u jeedaa dad masuulaha ay dhisan hay'ada ay dhisay waana ay dhisan tahay hadda gogosheedana waad u jeedaa guriga aan ku noolahayna waad u jeedaa waa waab jajaban oo roob xataa yelinayn ayaan ku noolahay waxa guri oo la ii dhisay ma leh laakiin xagga masuulaha waana loo dhisaa inkastoo dad badan aan loo dhisin weli ay jiraan haa
waa tahay xasan oo bal ka waran kuwa aan isticmaali karin baaskiilada ama gawaarida yararka oo naafad isticmaasho dabcan xaaladda tan kelidiita ku nool see waa axbaashooda
wallaahi aaday u dhiban yihiin aaday u dhiban yihiin waa gulguurtaan xabadkay ku socdaan qof daryeelaysa ma leh xataa kuwaasoo kale waxaa loogu talagalay in oo loo sameeyo geed yar oo baaskiil yar oo dhulka ku dhegan oo suun leh lagu xiro sida loogu riixo wax u sameeyana ma leh aaday u dhiban yihiin xataa waalidku waa ku dhiban yahay dadkii hayana waa ku dhiban yihiin sababto waa qof weyn ma qaadi karaan ma xambaari karaan meel ma geyn karaan masuul xataa ma geyn karaan qof daryeelaysa
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha oo fursada waxbarashada ee bilaashka ka faa'iiday 30 sano ee xeryaha ku noolaayeen ayaa sheegaya inaysan fursadaha shaqo u sineen dadka lixaadooda qaba iyo ayaga oo naafo ah iyo fursadaha badan ay sheegeen in la siiyo dadka lixaadooda qaba waa kan cabdiyare aadan oo arrintaasi ka waramaya
waad ku maasantahay cabdisalaanow aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarta oo xeryaha xerooyinka dhadhaab 30 sano oo joogay dadku waxaanahay dadku waxa ku barteen walaalo horta haddii waa ogtaa soomaalida qofka sidiisa markuu curyaan yahay waa la faquuqaa fursado badan ay qaxootiga yaalan oo hay-ado badanaa joogaan oo shaqooyin baa soo baxaan haddii anaka maadaama waxbarashada aan ka faa'iidaysanay 30 sano meesha aan joogay aniga dhalinyarta fara badan oo isna qaano oo dadka gruub ururka curyaana haddii walaalo meeshan waan ku midood kor baan ugu lahayaa hadda ha noqoto caqabad farban oo iska jeedna xagga hadda markii raashinka camal ay jiraan shaqooyinkii badanaa waxaa la siiyaa dadka oo lixaadkooda qabaan anaka hadda curyaan maadaan ahay shaqo ma helno waxaa jiraan shaqooyin farban oo hadda ninka curyaanka uu qaban karo haddii la dhigo meel oo waardii la dhigo irid la fariisto oo iridan bas fur la dhaho hadda iridoo dadka ka galaan midka weyn oo gawaarida maaha wuu furi karaa marka dee shaqooyin farban ayuu qaban karaa qofka curyaanka ah laakiin waxaa shaqooyinkaasi badana waxaa la siiyaa dadka lixaadkooda qabaan
waa tahay weli dhibkiinaan hay-adaha ma la wadaagteen si caqabadan xal loogu helo
cabdisalaan horta mar walbaan doodnaa hay-adaha ibaabul baan garacnaa marka haddii waa ogtahay hay-adna waxa ku dhahay saxiixibiladhiman ilaa iyo 8 sano hadda camal aan sugaynaa midda kalena ninkii oo qofka curyaanka waa ogtahay wuxuu rabaa mustaqbal buraa guur buu rabaa nin curyaana waxaa arkaysaa oo gabar 3 sano ilaa iyo 2 sano ee bad la socday haddii markii beri la-aan waarska war ninka curyaanka sayelaysaa nin karo oo lixaadkiis qabo ayaa boodka iska buuxinayaa marka waa iska dhiban yihiin oo caqabadaha
ururkiinan ama dalada aad ku maysatin dadkii naafada ah ma jiraan fursado aad ku fikirteen inaad noloshiina wax ku bedeli kartaan oo aad ku maysantihiin
horta cabdisalaan mar waxaa jirtay oo sidaadlasi ma jiray oo xarad ay lahayd gudiyaal fiican ay lahayd laakiin hadda sannadii uu dambeeyey ma jiraan
waa tahay maxaad codsanaysaan marka maadaama tiin bulsho nool oo aan la difiri karin haddana ummaddii ku dhiban
cabdisalaan horta soomaalida waa ogtahay dhaqan oo waxay qabaan caadi cun wadooyinka hadda markaa melano madaxey iley gacmeey yaa curyaanka jeeri janno ma galo tuuriyo marka walahi horta waa iska beden midatkorka iyo soomaalida inaan ummadda aan ka mid noqono waa muhiim in la isjeclaadana waa muhiim soomaalida kooda dhibanna ha caawiyaan
aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdiyare aadan oo ka mid a dadka naafada ee wax ku bartay gudaha xeryaha dhadhaab oo ay ugu waramay isla xeryaha dhadhaab sanadihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo ay qayb ka yihiin bulshada naafada ah kuwaas oo aan daryeel iyo soo dhoweyn wanaagsan aan ka helin hay-adaha samafalka cabdisaaq maxamed faarax wuxuu u ololeeyaa xaquuqda dadka naafada ah waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee dhawaan ka soo barakacay abaaraha ka dhacay koonfurta Soomaaliya, isagoo xusay in loo baahan yahay in dadkaasi si degdeg ah loogu gurmado maadaama ay yihiin kuwa aan haysan cunno iyo hoy iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah nolosha aadanaha.
Magacaygu saddexan waa Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Runaantii waxaa jiraan dhibaato aad iyo aad u fara badan. Dad hadda waxaa jiraan buulo waqti joogaan oo aad iyo aad u dhib badan oo naafo ah oo mataqaana wax wara laga haynin. Abaar iyo mataqaana rafaad badan iska jiraan. Runaantii waxaa loo baahan yahay in dadkaas mataqaana la soo gaaro oo waxyaalo loo qabto. Hadda mataqaana hay'ad aan ka warhaynin oo ciid aan ka warhaynin ay jirin. Marka ani waxay ila tahay dadkaas in si degdeg lagu gaaro baaskiil ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin mataqaana guryo u baahan yihiin in loo dhiso, cunno u baahan yihiin, waxyaalo fara badan ayaa iska jiro. Marka dadkaas in mataqaana si degdeg lagu soo gaaro ayaan aad iyo aad u rajaynayaa, sababtoo ah waxaa jiraan dad aad iyo aad u tabar daran oo xanuuno iyo mataqaana shuban iyo babaad iska jira. Marka dadkaas mataqaana ma haystaan hoy, ma haystaan oo meel ay seexdaan, ma haystaan, waa dad meel bannaan iska jiifo. Runaantii waa dad aad iyo aad u dhib badan. Haddii mataqaana ay meelihii hay'adihii aqaan lahaayeen ma yaqaanaan. Marka waxaan codsanayaa hay'adaha inay ayaga u yimaadaan, ay soo booqdaan, ay arkaan xaaladda dadkan haysato, dadka curyaamiintan wax loo qabto, baaskiiladan iyo waxa la dhihi jiray waxyaalo fara badan ay jiraan u baahan yihiin in la siiyo, xitaa caafimaadkooda in laga warhaayo waa wax aad iyo aad u muhiimsan. Meesha adeeg caafimaad ma lahan. Mataqaana dad maanta waxaa la dhihi jiray oo meesha ka shaqeeya oo dadka caawinaya ma lahan. Nin walba mataqaana tiisin buu ordayaa dadkaas masaakiinta oo banaanka jiifo curyaamiinta. Waxaan codsanayaa in si degdeg lagu soo gaaro.
dhegeystayaal, waxaan wiil dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena caweyska dhaab. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inoo soo socda qodobo kale oo xiiso leh, balse aanad ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu sii daadiyo barnaamijka qaybaha kale ee ka harsan.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtan kale ee barnaamijka, xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo axmed maxamed oo ah mulkiilaha maqaaxida ducaysane ee xerada xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan hayaankii ganacsi ee khadiijo, sida ay ku asaastay ganacsigan midho dhalay, iyo caqabadihii soo wajahay muddo 30 ah oo ay ganacsigan ku soo jirtay. waxaad kale oo maqli doontaan dadka magangelyadoonka ah ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya inaan hore loo qaabilin oo ay bilo ku qaadato inay helaan diiwaangelinta hordhaca ah ee qaxootiga lagu siiyo raashinka deeqda ah. aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga khadiijo axmed maxamed, waxay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ku leedahay maqaaxida caanka ah ee cuntada ee uducaysana hoteel. khadiijo waxay xeryaha qaxootiga soo gashay sannadkii 1992 iyadoo ka soo carartay dagaallo ku qabsaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay deganayd. waxay halkan timi iyadoo ay la socdaan laba caruur agoon ah oo ay dhashay, mana ay wada nin haba yaraatee wax hanti ah. sheekada inta kale iyada ayaan u daynayaa ayaa waxay wareysiga ku bilaabaysaa markii ay xagardheer timi 30 ka hor iyo wixii ay la kulantay.
qaxootigoo bashaarad, annagoo waxba aan wadan, wax gacanta aan ku haysan aan lahayn, ilaahay ma ogi islaam oon baahannahay baa imaanay. UN baa nasoo dhaweysay, raashin bayna siisay, bacyeena siisay guryo ah oo inoo qeybisay bacyahaas guryaan kala dhisan oo bacbac ah. markaan imaanay magaaladii waxaan raashin wax kalaan haysana male, shilin meel naga soo galaay male, waxaan wax meel dhigana male. ilmihii waa naga rafaadsanyin, ilmihii iskuul baan iska geystay oo leedahay UN baan ilan geystay oo iskuul ah waxbarashaan u geystay. anigii suuqaan iska galay waxaan siistay male. anigi ilmihii markaan imaado, ilmihii waa agoon, markaan imaado وشغل ظهر كي شغل كي مال سوق نصور وري كي مال وحنا ودن المهنة إيه ما لنا لبديني وأسكوينا وحنا أنا وحومي وهشتينا حاجة وحكة دهنا أنت وحكة هلا ودن كين وكسوق إحنا أنت إيمان نايم حاجة اسمها ما أنت دم سوق نصور وري جاي كير بنت جاي مالي رم بستاد إكتاي أفريقيا ديكشي سوق تشيهان كوكري جاي شاي بكري شنشيلنا لقي شاي شنشيلنا كوكتاي قاردين بيجا قارين ما أنت دم أكون نقضي تدوي بردور كسر عنجري راشين كلا قارين جت تدوي بيران سعودي وحنا هلا لعك كنت شيلنا كنت كي كان سوق عطي راشين كي عن قد قدن جرو عن كار كم كان سوق عطي عن جن جر سوقه راشين كي وانكو مركب عن إيران عن كار دبرة كنت كشيل راشين كي ويسو بحي راشين كي وحنا يلا مركب عن جيلان كقصة سوق عن قصة شهير بان كصلا وحي وحنا وضو معن بوح بان خدرة ما أنت دم حكة قط ترموس ترموس كي ما أنت دم هبينك هبينك دم توك باي ما ذي ترموس كي وقعت نن أو درس كي هاد عن جونا ودنتي باوحد هاد ترموس كي شهر إيوشوا كعك سوق هذا خديجة إسلامتي إسلامتي أنت ولا ترموس كي ترموس كي إيش وإما ذي هذا إما ذي إسلام كلا إيه إما تي إيران أفريقيا بيكنت سيدا مقاعد شهر سوكرنا عن جالن كبلاوي عن جالن وحن وض موفان كبلاوي موفان وحن وض بريش بان كبلاوي باستان كحجي أنت مركن وذا كريي عن جوا حرافي عن بلا عن جوي ilmi wax barashada oo dhana waxay ila noqotay inaan iskuulaha geeyman wal marka iskuulka geeyaan soo noqdo ila 3 saac amal shaqada bilaaw si wax hore ilmaha iskuulka geysta wax barashadan geysta macallimiinta u taga ilmaha ay ogaadaan dhawa soo noqdo wax maxan gala maqaayadeed shidateed
ganacsigaagi meela magaalada wax ugu dareen meela wax lagu gato dadku meel ahayn oo boos maadan lahayn xaqiiqda ku karin jirta shaah iyo cunto yar ay ku karin jirta guriga askalaha meeqo ku kareysna wax aqabada ma ka qabsatay
boos markii uu horeeyay boos kiru ahay markan keer ka soo noqday keer meel banana ahayd suuqa imaaday magaalada soo dhaxgalay meel ba guri ka kareysay islaam baan ka kareystay islaantii markan xoogaa yar muddo aan u maleeynaa bil iyo laba bilood amal aan joogo oo aan qaayada shidanay islaantii way imaatay idoo ii sheegin oo dhin meel kale dadayo oo meel kale u guur aan idhin galabtii dam waxaan arkay kareeto lagu wada alwaax jik qaayad hortaal soo dhigay waxaa la qaayadan birish wax nin baa soo dhigay dukaanka dhiganaye ka guur saasmi ah waagi markuu ii bariyay nin baa ii imaado iga soo horjeed meesha aan deganahay ka soo horjeed oo meesha soo deganahay ninkii waa wuxuu dhahay meesha malgu korgataa meeshaydan qashin iyo wasaq iyo wax bay leedahay haaqo nadiifso meeshan ka kareynaya meeshan qabsaday waan haaqday waan nadiifiyey meel la deganyahay ma aheyn qashinka dhan iyo wasaqda iyo quranka dhan aan ka bixin nadiif baan ka dhigay iyo kareeyanday wuu iga kareeyay meeshaan degay oda fiican buu ahay waa uu kaalmeyn jiray ilmaha agooma waa adeero kiradan iska bixi meeshaadana iska degan cidkaa bixinaysa malehe odagii waa dhintay maanta dhintay ka bacad waxa ii imaaday ninkii lahay oo milkiyay odagaa dhintay abti uu ahay ninkan leh ninkii lahay waa imaaday oo gaaris ka imaaday waxaa la dhahay ninkan galabta imaanayo nin kale ii sheegayo ninka soo socda galabta uu imaana beec wey meesha waa la gadanaya haddaa lacag heysana keen haddaa lacag heyni waa iskaaga bixisa anoo wel haashin baa gabar ii imaatay gabadhi waxay dhahday shirkadana waxaan ka soo qaatay lacag $100 eh boqolka ii hay meel aan dhigta ma haystay caanaan ku gudgadana cunug yar baan haystaa maalin walba $100 baan qaadanayaa walaalay intaan lacag maanta la ii haystaa guri kiriis oo meeqa waay waa $100 weeyo $100 waa 6,000 oo kenya saas mi ahaa $100 marka isiisi ninkii suu usoo jecday ridda hadduu iga soo galay $100 aan ku taagay waxaan dhahay waa $100 sidii iga tagay guri hadda aan dhisay waa dhagar dheer maqaayad iigu taal saasan ku helay ka bacdi intay xarbadan galay dadaalkan galay dadaalka ilaahay guul buu igu siiyey maqaayadaasi ay weynaatay waan gubtay mar labaadan gubtay mar saddexaadan gubtay wax caawis aan ka helay ma jirteeyahan may caawinin islaankeygii ummadana maxaa waxay eesiyaan oo raashinka iga gataana ku dhisanay
marka kaliya baa shaqeynaysay meesha aad gadanaysay goorma ayay meeshu noqotay meel weyn oo dadka shaqeeyaan shaqaalaha si u kordhisay si aad ku fahantay inaad shaqaalo u baahan tahay bal sida ay ganacsiga yaraa ee kaliga aad dabka shidaysay oo shaaha geynaysay oo cuntada geynaysay ood kaliga ahayd uga soo gudubtay oo meesha ay u noqotay meel dad kale ka shaqeynayaan oo heerkaa u gaadhay
waxaan heerkaas u gaaray horta dadaalkan badan jiray habeenka 7 saac habeennimaan kacaa dabkan shitaa canjeeladan dubtaa shaahan karsadaa ilmaha quraacda siistaa subaxda aroortii waan soo kicii waa imaanay dabka meeshaan haaqanayaa وان خشينا يا جوجلان دقايا شاهن كرينا يا أنت دلع عن سوبينا يا هيلب كان صوغ لنا يا ويحب أن سوها جاجنا ما أنت دم أنا كركبونا يا وحنا أرك شاهي عدشنا يا وأن كريي أنا حواجي أول سوغ ده قدرة شاهي قصارو النقطة يا بلد وين المشان شاهي دبتش يقص سوغ أو شاهي ما كري شاهي محاكرة حواجي أن قدرة دبتش وما أن شيء وان دقي ولا شيء شاه كلام كريي مركب شاهي أنقي وأن بروسي تذالك يعني بدينا وان لبلا وان مريض إذا دخل كحيرناي وحن تذالو تذالو بوجاراي تذالك وعن كوجار مقايد إن تذالو أو أي ويناتو مارك أور هيك شقالة لا واحد بانك ديجي كود وحن يدق الشالات نكنا وحن جاي عنتر ي بس شيء يجدر وحكرش مو أقولنا بس شيء يعني يدق يجدر متك صدنا شيلن بانكو شقالة شيء نمك صدنا كي كود لو عطنك شيلن أنكو شقالة شيء يا حكم إن العقبة انقطعن وشقاله إيبتان إلى حد أن جون ساعدا أن جون الصدن إيش مقف كشقينا يان هو قار كود أيق تجين أو يكو أني يكو استعل باورك قتين سدح باورك قاتي سدحنا كريتك قتين أو شقيل دورك لأهدين سدحنا باورك قتين أنت كلام قار ضافيا نقدين هو كلام على والبكوان كيان عمرك كرود بحيو أو شقيه لامبو وأيق تجان هو كلام إمانة أو كرود أو حمان أقول وشقى برا marka shaqada bartaan hadana way iga tagaan oo iyaga aniga iyaga isku xanaaqsaneen oo isjecel bay iga tagaan
dadka aad baa u caawisa bal ka waran sidee baa dareenkaagu yahay inaad dad badan ka caawiso meesha
haadare waan jecelahay inaan caawiyo aad baan jecelahay ilaah baa isiiyay ilaahay isiiyay kuma hadiya mahad shukri asyaas kale ilaahay xoolaha isii oo shala ana xoolaha aan ceer ah inta imaad marka ceerteeda soo xusuusta daram hayaayo kaneema la siya daawada aan RCSisa daawada kaneenka qabanay markii inuu rafaajin arko daawada uu qabato carabku aan geeda arko qofkas waxaan dhaa wax biyo qabowshiya wixii cunay kara cunto siya meel fiican fadhiisiya kii fadhiga tagnaashid wax ku cun way fadhiisan dhihi kii kalbacba ugu rida waxba weelba ugu rida waxaan dhaa kac soo qaday markii mar walba wixii mashaakiin oo il nugul inaan siiyaan jecel haddana waan siinayaa duu ilaahay yiraa kasoo qaadkana ilaah baa
gabadhaan ku soo dhawnaa xirada shaqalaana ka jirtaa dadku waxa ka shaqeeyaan bilaayeen sida uu aragtay adiga oo haweena oo adoo qof dumar oo laba carruur oo wata xiradan soo galay in maanta 35 qof ama ka badan ku dhawaad 40 qof shaqo abuur ay u sameeyso meesha ay u soo shaqeeyaan subaxdii iyagoo xiradooda ka beelanayaan albashada sawan facday dareenka sidee buu noqdaa
hadareenka aad iyo aad buu fiican yahay bulshadan waxaan dhihi lahay in gacan UN ee gacan kale ha sugina gacan bila aadan ha sugina gacmihiin ku ciil baxa ee idinkii xoogiin ogaada wixiin shaqadiina furta shaqeysta ha jeefina dadaalka gaara dadaalka badiya ninkii dadaal laakiin hadda saaka seexato gurigaaga ka soo baxaan de gurigaaga ku noqoto ahurida waxa kuma iimaanaya calafka labada lagu dhaxlooda ku jira waxaan dhihi lahaa bulshada ha shaqeysato gacma horsanaysa iska deesho ganacsada dhan aa aragto meel walba ganacsada joogo dheefay dhibba iga sakeeye dhal dheef dhibkas waa in la mara marka hore oo la samraa oo shaqada la qabsadaa
taasi waxay ahayd Khadiijo Axmed Maxamed mulkiilaha maqaaxida cuntada ee ducaysanaya xagga reer oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan dadka magangaliya doonka ah ee kasoo cararaya abaarta iyo culaadda ka jirta gobollada dalka Soomaaliya qaarkood ayaa ka cabanaya inaan hore loo qaabilin markii ay xariyaha yimaadaan waxay sheegeen inay bilo ku qaadato in la siiyo kaadka hordhaca ah ee qaxootiga cusub lagu siiyo raashinka deeqda ah Iftiin Axmed Cabdi waxa uu qoyskiisa oo ka kooban 8 qof la taagan yahay afafka hore ee xafiiska hay'adda UNHCR ee xerada xagar dheer wuxuu barnaamijka caweyska radhaab u sheegay in kadib laba bilood oo ku soo noqnoqonayay xafiiska UNT ee xagar dheer aanu weli helin qaabilaad marka laga reebo waraaq ballan ah oo cadeynaysa inuu yahay qaxooti cusub laakiin aanu ku helaynin wax caawimaada
waxaan filnaa in hor laga qaabilo liis soo dhaweeyo boos la isiyo la idijiyo kaarkii faraha laga saar manifestada waxa dhan qaxooti ah aan mangali la isiyo intina ma arkaba oo yaran meeshan laba bilood oo ku socda hadee dib iyo rafaad iyo wax kama jiraan isdawareeg waxaan u soo kacay dib iyo rafaad iyo gaajo iyo abaaro halka markaan la kulmay dandardara isqeymes boos la'aan bac la'aan aqal hoorin ku jira ilaa hadda xoogaa maskiga noolay magaaladan ee UN car iyo boona iyo waxba la bixinaa la yiri ilaa hadda iskada wareegayna meesha laba bilood mar hayaana laakiin boon ku sugaa hadalaysi oo dubays amal si intii laga aqbalaanay amal ilaa amar dambo si haysatan wax raashin aan ku qaato ilaa hadda malaha
iftiin wuxuu ka soo qaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wuxuu ahaa beeraley. Abaarta ayaa ku qasabtay inuu u soo cararo xiriyaha qaxootiga. Wuxuu codsanayaa in la caawiyo.
Waxaan Ilaahay ka codsanaynaa, UNHCR ka codsanaynaa in isla shacabka ay daneeyso oo waxay u qabtaa mas'uuliyiinta magaalada ayaga oo Ilaahay soo saaray mas'uul ah. Shacabka iyo bulshada iyo masaakiinta inay u daneeyaan wax u qabtaan aan jeclahay. Anu waxaan jeclahay inaan liiqabto inaan boos la isiiyo oo kaar la isiiyo oo refugee ka mid noqto ummadii Soomaali shacabkan ka mid noqto.
Maryan Cabdi Saal waxay ka mid tahay boqolaal dada oo ku xoonsan albaabka xafiiska hay'adda UNHCR ee Xagardheer. Waxay sheegtay inay muddo toddobaadyo ah sugeysay in la qaabilo ilaa haddana aanay waxba haynin.
Waxaan ka soo kacay ifmadow meel odho. Dowladda baan halowday way ka dhamaatay. Taxi aan soo raacay Islaam baa soo saaray madan aan ku imaaday. 12 cunug baan aanay iyo ilmahayda 12 cunug aanay iyo waxaan la sheegay waxaan dhalay. Meeshan sininta hore aan imaaday sininta baan imaaday talaadada baan goosay baahani waraaq ismaan. Intii cagaal sidoo ilmaha looga artay roobka artay u jiiday dad walaalahan ka saaran hay'e 3 baan joogaa. Wax maxay ahayd rafaad iyo dhib xariir iyo dhib cidii islaam kartaa agno guri xun oo bacay saaxo sir cajuun baa meesha ugu dhabaan meesha daaimaanana waxba aan ku haysana ma waa kala baab kulugu soo tuuray inay laga leen iyo kala lagu dardari
Maryan waxay hay'adda UNHCR ka codsatay in dhaqso loo caawiyo
waxaan asalnaa in kaarkina la siiyo nala caawiyo oo ama guriyana la dejiyo ama maxay ahayd kaarkina la siiyo ciidaha aan dul saaran laga dul qaado waxaan u baahanahay iyo inay sir aan noo dhaanto oo meesha na dhaafiso oo waraaq ay nasisay kaar nagu siiso oo islaamkan kor saaranay aan dhimnay ayna dul dhaafiso
dadka magangaliya doonka ah ee aan wali la qaabilin waxay culays muuqda ku yihiin dadkii hore ugu noolaa xiriyaha qaxootiga oo markii horeba aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dhageystayaal inta ayuu inoo ku egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan aan mar kale dib idin ku celiyo intaanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Dheere dhageystayaal haatan nagu nasta heesta toddobaadka ee barnaamijka caweyska
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab oo idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xigeenta haddii uu kulmi doono oo anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo
This is VOA News.